มักกะแม่ของเมืองและที่ตั้งอันศักดิ์สิทธิ์ของกะบะมักกะนี่คือเมืองอันทรงเกียรติที่ศาสดามุฮัมมัดขออัลเลาะห์ทรงประทานความจำเริญและสันติสุขให้แก่ท่านผู้เป็นที่รักของเราได้ถือกำเนิดและเติบโตขึ้นมาและเป็นศูนย์กลางของอิสลามมาหลายร้อยปีและเป็นสถานที่ตั้งของสิ่งที่มุสลิมทั้งหมดในเมืองนั้นหันไปหาเอากะบะกะบะได้รับการบรรยายจากพระเจ้าผู้ทรงอำนาจว่าเป็นบ้านของพระองค์และมัสยิดอัลฮารอมที่อยู่ภายนอกนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมุสลิมนับล้านคนที่ต่างสีผิวและต่างสำเนียงภาษาได้มารวมตัวกันในอัลกุรอานได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์เพื่อการเคารพภักดีนั่นคือบ้านที่มักกะโดยเป็นที่ที่ถูกให้มีความจำเริญและเป็นทางนำแก่ประชาชาติทั้งหลายก่อนการเผยแพร่ของอิสลามมักกะที่รู้จักกันว่าเป็นอุมุลกุรอหรือแม่ของเมืองทั้งหลายนั้นเคยเป็นศูนย์การค้าและจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากว่าตำแหน่งที่ตั้งของมันถึงแม้ว่าภูมิภาคในแถบนั้นถูกปกคลุมด้วยทะเลทรายก็ตามด้วยเหตุผลนั้นเองจักรพรรดิแห่งโรมและไบแซนเทียกษัตริย์แห่งเปอร์เซียและอาบิสซิเนียพยายามหาทางที่จะผนวกอินแดนนี้ไว้ในอาณาเขตของตนถึงกระนั้นมักกะก็ไม่เคยพ่ายแพ้ต่อการโจมตีหรือว่าบุกรุกภายนอกเลยพระเจ้าผู้ทรงอำนาจได้ทรงปกป้องรักษาเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จากศัตรูของมันอยู่ตลอดเวลาพระองค์ทำให้กะบะเป็นสถานที่แห่งความปลอดภัยนับตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งมันจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันและจงรำลึกถึงขณะที่พวกเราได้ให้บ้านหลังนั้นเอากะบะเป็นที่กลับมาสำหรับมนุษย์และเป็นที่ปลอดภัยและพวกเจ้าจงยึดเอาจากที่ยืนของอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดเถิดและเราได้สั่งเสียแก่อิบรอฮีมและอิสมาอีลว่าเจ้าทั้งสองจงทำความสะอาดบ้านของข้าเพื่อบรรดาผู้เดินวนรอบมันและบรรดาผู้นักอยู่ที่นั่นและบรรดาผู้โค้งและบรรดาผู้กราบศาสดาอิบรอฮีมสร้างกะบะกะบะสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนโลกสำหรับมุสลิมทั้งหลายถูกสร้างขึ้นหลังจากศาสดาอิบรอฮีมและบุตรของท่านคือศาสดาอิสมาอีลได้รับบัญชาโดยพระเจ้าให้สร้างมันและจงรำลึกถึงเมื่อเราได้ชี้แนสถานอัลไบอัลกะบะแก่อิบรอฮีมว่าเจ้าอย่าตั้งภาคีต่อข้าแต่อย่างใดและจงทำบ้านของข้าให้สะอาดสำหรับผู้มาเวียนรอบผู้ยืนละหมาดผู้โค้งและผู้กราบและจงประกาศแก่มนุษย์ทั่วไปเพื่อการทำฮัจญ์พวกเขาจะมาหาเจ้าโดยทางเท้าและโดยทางอุดเปรียวทุกตัวและมาจากทางไกลทุกทิศทางพระเจ้าได้แจ้งไว้ว่าในกะบะบ้านหลังแรกของมวลมนุษย์ที่มุสลิมทั้งหลายจะมาเยือนตั้งแต่วันที่มันถูกสร้างนั้น เป็นสถานที่ยืนของอิบรอฮีมบ้านหลังนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้งส่วนหนึ่งนั้นคือมักกอมอิบรอฮีมและผู้ใดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะเป็นผู้ปลอดภัยและเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการมุ่งสู่บ้านหลังนั้นอันได้แก่ผู้ที่สามารถเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงพึ่งประชาชาติทั้งหลายพระเจ้าได้บัญชาให้ศาสดาอิบรอฮีมเรียกร้องประชาชนให้มายังกะบะเพื่อทำฮัจญ์ซึ่งเรื่องนี้ได้ถูกแจ้งไว้ในอัลกุรอานดังนี้และจงประกาศแก่มนุษย์ทั่วไปเพื่อการทำฮัจญ์พวกเขาจะมาหาเจ้าโดยทางเท้าและโดยทางอุดเพรียวทุกตัวและมาจากทางไกลทุกทิศทางเพื่อพวกเขาจะได้เข้าร่วมเป็นพยานในผลประโยชน์ของพวกเขาและกล่าวพระนามอัลลอฮ์ในวันที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วคือวันเชือดตามที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาจากสัตว์สี่เท้าดังนั้นพวกเจ้าจงกินเนื้อของมันและจงให้อาหารแก่คนยากจนขัดสนหลังจากนั้นประชาชนก็เริ่มหลั่งไหลมายังกะบะเพื่อเวียนรอบบ้านหลังนั้นและประกอบหน้าที่ในการทำฮัจญ์ที่นั่นอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปประชาชนที่อาศัยอยู่ในมักกะฮ์ก็ได้ออกห่างจากความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวที่สอนโดยศาสดาอิบรอฮีมและก็ยึดเอาความเชื่ออันป่าเถื่อนมานับถือแทนพวกสักการะรูปบูชาที่นั่นยังคงดำเนินชีวิตด้วยความเชื่องมงายและป่าเถื่อนจนกระทั่งถึงสมัยที่มักกะฮ์ถูกพิชิตโดยศาสดาของเรามักกะฮ์ในสมัยศาสดาของเราขอความจำเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านในสมัยศาสดาของเราความเชื่อแบบโง่เขลาต่างๆได้ครอบงำประชาชนในคาบสมุทรอาหรับอย่างกว้างขวางพื้นที่กว้างใหญ่ของอาร์เบียประกอบด้วยหลายชนเผ่าที่สักการะรูปบูชาต่างๆบางกลุ่มจากชนเผ่าเหล่านี้คือนักเดินทางร่อนเร่ไปในทะเลทรายที่เรียกกันว่าชาวเบดูอินส่วนกลุ่มอื่นๆคือผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเมืองจะมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เจริญก้าวหน้ากว่าชาวเบดูอินผู้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะไม่รู้อะไรมากไปกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในมักกะฮ์เมืองที่มีความสำคัญที่สุดในคาบสมุทรอาหรับเป็นกลุ่มชนที่มีอารยธรรมก้าวหน้าที่สุดในโลกสมัยนั้นนครมักกะฮ์เป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาและการค้าที่สำคัญในภูมิภาคนั้นด้วยเหตุนี้กองคาราวานจำนวนมากที่เดินทางมาจากดินแดนห่างไกลได้นำเอาวัฒนธรรมและอารยธรรมที่ก้าวหน้าในยุคนั้นเข้ามาสู่เมืองนี้อย่างไรก็ตามอาหรับในสมัยนั้นโดยเฉพาะมักกะฮ์เป็นยุคที่มีการต่อสู้กันระหว่างเผ่าอย่างรุนแรงตามกฎเกณฑ์ของสังคมอันโหดร้ายส่วนใหญ่แล้วถือว่าผู้ที่แข็งแรงกว่าจะเป็นฝ่ายถูกเสมอผู้หญิงเป็นที่รังเกียจเพราะลักษณะทางด้านร่างกายทารกแรกเกิดเพศหญิงจะถูกฝังทั้งเป็นเพราะว่าพวกเธอเสมือนเป็นเครื่องหมายแห่งความอัปยศอัลกะบะฮ์ที่ถูกสร้างขึ้น อุทิศให้แก่พระเจ้าโดยศาสดาอิบรอฮีมได้กลายมาเป็นศูนย์รวบรวมความเชื่อนอกศาสนาประชาชนจำนวนมากมายังมักกะจากที่ห่างไกลเพื่อสักการะบูชารูปปั้นเหล่านี้พวกเขาถวายเครื่องกำนันอันหลากหลายแก่รูปปั้นเหล่านี้อย่างโง่เขลาบางกลุ่มทำการบูชาสังเวยให้แก่รูปปั้นเหล่านี้ปรบมือและเป่าปากในรูปแบบที่เรียกว่าพิธีกรรมทางศาสนาไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยเลยว่าประชาชนเหล่านี้ตกอยู่ในความหลงผิดอย่างชัดเจนสถานะของพวกเขาถูกเผยไว้ในอัลกุรอานดังนี้การละหมาดของพวกเขาณบ้านของอัลลอฮ์นั้นมิปรากฏเป็นอย่างอื่นนอกจากเสียงหวีดและการตบมือเท่านั้นศาสดามุฮัมมัดผู้เป็นที่รักของเราหวังอยากจะให้ประชาชนของท่านละทิ้งความเชื่อบิดเบือนเหล่านี้และเชิญชวนพวกเขามาสู่หนทางของพระเจ้าด้วยเหตุผลนั้นพวกหัวสูงในมักกะฮ์จึงพุ่งเป้ามาที่ศาสดามุฮัมมัดและบรรดามุสลิมที่เชื่อฟังคำพูดของท่านพวกเขาหาทางที่จะทำให้ชาวมุสลิมหันเหออกจากหนทางของพระเจ้าด้วยการข่มขู่และแม้แต่สังหารพวกเขาเมื่อถึงคราวที่บรรดามุสลิมต้องพบกับความกดดันอย่างร้ายแรงท่านศาสดาของเราและบรรดาผู้ศรัทธาที่เชื่อฟังท่านจึงได้อพยพไปยังมาดินะห์ในระยะเวลา5ปีหลังจากนั้นได้เกิดสงครามขึ้น3ครั้งระหว่างชาวมุสลิมจากมาดีนะห์และชาวเผ่าป่าเถื่อนแห่งมักกะห์เป้าหมายของชาวมักกะห์คือการเอาชนะผู้ศรัทธาและสังหารมุสลิมให้หมดสิ้นไปเจรก็ตามสิ่งที่พวกเขาได้รับก็คือการพ่ายแพ้จากน้ำมือของกองทัพผู้ศรัทธาที่แสวงหาเพียงความพึงพอพระทัยของพระเจ้าและอุทิศชีวิตและทรัพย์สินไปให้ในหนทางของพระองค์เท่านั้นในที่สุดกองทัพมุสลิมที่มีความแข็งแกร่งในระดับที่ไม่มีใครต้านทานได้ก็เดินหน้าเข้าสู่มักกะห์ในปี630และยึดเมืองอันจำเริญแห่งนี้ไว้โดยไม่มีการสู้รบตามบทบัญญัติจากคำสอนของอัลกุรอานศาสดาของเราได้ประกาศคำสั่งว่าจะไม่มีการแก้แค้นเกิดขึ้นกับพลเมืองชาวมักกะห์และจะไม่มีผู้ใดถูกบังคับให้เปลี่ยนมารับอิสลามการพิชิตมักกะห์ครั้งนี้เป็นการสิ้นสุดระบบความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ที่มีมานานหลายร้อยปีและประกาศถึงความสูงส่งและเป็นเลิศอย่างที่สุดของอิสลามชาวมุสลิมที่ยึดเมืองได้ต่างมุ่งหน้าตรงไปยังกะบะห์จากนั้นศาสดาของเราจึงได้เข้าไปในกะบะห์และทำลายรูปปั้นที่อยู่ภายในนั้นเสียด้วยการทำลายรูปปั้นครั้งนี้ทำให้ยุคสมัยแห่งความโง่เขลาที่เต็มไปด้วยความอยุติธรรมและการเอารัดเอาเปรียบและความเชื่องมงายในอาหรับได้สิ้นสุดลงความจริงข้อนี้ถูกเผยไว้ในอัลกุรอานดังนี้เมื่อความจริงปรากฏขึ้นและความเท็จย่อมมาลายไปแท้จริงความเท็จนั้นย่อมมาลายไปเสมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากะบะห์จึงเป็นมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมุสลิมหลายล้านคนได้รวมตัวกันเป็นประจำทุกปีThank you. กาบะบ้านอันประเสริฐที่สุดในอัลกุรอานกาบะถูกกล่าวถึงด้วยชื่อต่างๆกันออกไปหนึ่งในนั้นคือบัยตุลอะติกมีความหมายว่าบ้านอันเก่าแก่องค์การหนึ่งจากหลายองค์การที่มีชื่อนี้ปรากฏอยู่มีใจความว่าแล้วให้พวกเขาทำความสะอาดโดยการโกนหรือตัดผมและให้พวกเขาทำให้ครบถ้วนในเรื่องบนบานทั้งหลายของพวกเขาและจงให้พวกเขาเดินเวียนรอบบ้านอันเก่าแก่บัยตุลอะติกบัยตุลฮารอมเป็นอีกชื่อหนึ่งที่กะบะถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานชื่อนี้มีความหมายว่าบ้านที่ล่วงเกินไม่ได้องค์การหนึ่งซึ่งกะบะถูกกล่าวถึงโดยชื่อนี้มีความว่าอัลลอฮ์ได้ทรงให้อัลกะบะอันเป็นบ้านที่ต้องห้ามนั้นเป็นที่ดำรงอยู่สำหรับมนุษย์และเดือนที่ต้องห้ามและสัตว์พลีและสัตว์ที่ถูกสวมเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นสัตว์พลีด้วยนั่นก็เพื่อพวกเจ้าจะได้รับรู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งรูปทรงของกะบะเรียบง่ายและธรรมดาแต่ให้ความรู้สึกน่าเลื่อมใสมันถูกสร้างขึ้นเป็นรูปลูกบาศก์สี่เหลี่ยมสูง13เมตรมีผนังยาวด้านละ 11-12 เมตรมันตั้งอยู่บนฐานหินอ่อนที่มีความสูง25เซนติเมตรและกว้างออกไป30เซนติเมตรผนังของกะบะสร้างขึ้นจากหินสีดำที่วาเรียงกันขึ้นไปผนังทุกด้านคลุมด้วยผ้าสีดำเรียกว่ากิสวะที่ยาวลงมาถึงพื้นและถูกยึดไว้กับฐานด้วยห่วงทองแดงผ้ากิสวะทำขึ้นจากผ้าเพียงผืนเดียวและจะถูกเปลี่ยนทุกปีส่วนที่คลุมประตูถูกคลุมแยกไว้ต่างหากและเปิดส่วนที่เป็นหินดำไว้ผ้ากิสวะทอขึ้นจากเส้นไหมบริสุทธิ์จากธรรมชาติและมีคำปฏิญาณตนปักอยู่ด้วยบนแถบที่ดูเหมือนเป็นเข็มขัดเย็บปักด้วยทองค่ารอบส่วนที่อยู่ใกล้หลังคามีองค์การจากอัลกุรอานเขียนอยู่ผนังด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกะบะมีประตูบานหนึ่งสูง 2.5 เมตรปกคลุมด้วยแผ่นเงินและทองการจะเข้าถึงประตูนี้ได้ต้องใช้บันไดที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษจึงจะไปเปิดประตูนี้ได้ด้านในของกะบะมีบันไดที่ขึ้นไปถึงแล้วก็เสาไม้ทั้ง3ต้นผนังด้านในและพื้นปกคลุมด้วยหินอ่อนมีตะเกียงน้ำมันทองคำและเงินค่อยมาจากเพดานมัสยิดกว้างใหญ่ที่ล้อมรอบพื้นที่ตั้งของกะบะเป็นที่รู้จักกันในนามมัสยิดอัลฮารอมชื่อเรียกนี้มีความหมายว่ามัสยิดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน16องค์การหนึ่งในองค์การเหล่านี้มีใจความว่าและจากที่ใดก็ตามที่เจ้าได้ออกไปก็จงผินหน้าไปทางมัสยิดฮารอมและแท้จริงนั้นมันคือความจริงที่มาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าและอัลลอฮ์นั้นไม่เป็นผู้ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอยู่ภายในมัสยิดอัลฮารอมนอกจากตัวกะบะแล้วยังมีสถานที่ที่เรียกว่าฮารอมอัชชารีฟซึ่งก็คือสถานที่ยืนของอิบรอฮีมและบ่อน้ำซัมซัมด้วยในสมัยท่านศาสดาของเรามัสยิดอัลฮารอมประกอบขึ้นด้วยพื้นที่เพียงเล็กๆรอบกะบะมันถูกขยายให้กว้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดยคอลิฟะอุมัรและล้อมรอบด้วยกำแพงต่อมาภายหลังมัสยิดอัลฮารอมถูกขยายให้กว้างขึ้นหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทุกวันนี้มัสยิดอัลฮารอมมีความกว้างขวางพอที่จะรองรับประชาชนหลายแสนคนที่มาทำละหมาดภายในได้ ที่มุมด้านตะวันออกของตัวอาคารเป็นที่ตั้งของไฮยัตอัลอัสวัดหินใจกลางที่มีรูปร่างและสีต่างออกไปล้อมรอบด้วยกรอบเงินไฮยัตอัลอัสวัดแปลว่าหินดำหินก้อนนี้ถือว่าเป็นมรดกที่ตกทอดจากยุคสมัยของศาสดาอิบรอฮีมมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นมันจึงมีค่ามหาศาลสำหรับมุสลิมทุกคนในปัจจุบันนี้หินก้อนนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินวนเวียนรอบกะบะส่วนที่อยู่ตรงกับหินดำนั้นก็คือโครงที่มีบ่อน้ำซำซำอยู่ปากของบ่ออยู่ลึกลงไปด้านล่างบริเวณที่เดินวนเวียนการจะลงไปยังบ่อน้ำซำซำนั้นต้องใช้บันไดกะบะได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งหลังจากสมัยของศาสดาอิบรอฮีมและศาสดาอิสมาอีลในปัจจุบันตัวอาคารกะบะมีพื้นที่145ตารางเมตรเมื่อรวมมัสยิดอัลฮารอมด้วยแล้วปกคลุมเนื้อที่ถึง 361,000 ตารางเมตรผู้คนประมาณ1ล้านคนสามารถทำละหมาดที่นี่ได้ในเวลาเดียวกันระหว่างพิธีฮัจญ์การจาริกอย่างมักกะทุกๆปีมุสลิมหลายล้านคนมารวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ของพวกเขาณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งกะบะฮัจญ์เป็นบทบัญญัติจากพระเจ้าสำหรับมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถจะทำได้คนที่ได้ประกอบพิธีการตามบทบัญญัตินี้จะถูกเรียกว่าฮัจญีในอัลกุรอานได้แจ้งเอาไว้ว่าการประกอบพิธีฮัจญ์โดยมุสลิมผู้มีความสามารถทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นบทบัญญัติสำหรับพวกเขาโดยพระเจ้าในบ้านหลังนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้งส่วนหนึ่งนั้นคือมะกอบอิบรอฮีมและผู้ใดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะเป็นผู้ปลอดภัยและเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการมุ่งสู่บ้านหลังนั้นอันได้แก่ผู้ที่สามารถเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงพึ่งประชาชาติทั้งหลายคำว่าฮัจญ์นั้นหมายความว่าการหันไปสู่การอ้างอิงถึงการเยี่ยมเยือนบุคคลหรือว่าสถานที่ใดๆหลายๆครั้งมีหลายองค์การในอัลกุรอานที่บรรยายถึงบทบัญญัติแห่งพิธีฮัจญ์โดยองค์การเหล่านี้พระเจ้าได้แจ้งให้รู้ถึงการกระทำที่เป็นข้อกำหนดและข้อห้ามในระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์หนึ่งในองค์การเหล่านี้มีความว่าเวลาการทำฮัจญ์นั้นมีอยู่หลายเดือนอันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วดังนั้นผู้ใดที่ได้ให้การทำฮัจญ์จำเป็นแก่เขาในเดือนเหล่านั้นแล้วก็ต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กันและไม่มีการละเมิดและไม่มีการวิวาทใดๆในเวลาทำฮัจญ์และความดีใดๆที่พวกเจ้าได้กระทำนั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ดีและพวกเจ้าจงเตรียมเสบียงเถิดแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความยำเกรงและพวกเจ้าจงยำเกรงเถิดโอ้ผู้มีปัญญาทั้งหลายการกระทำหนึ่งที่เป็นข้อห้ามระหว่างการทำฮัจญ์ก็คือเกมการล่าสัตว์พระเจ้าได้แจ้งให้ทราบว่าสิ่งนี้เป็นบททดสอบสำหรับผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาทั้งหลายแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหนึ่งอันได้แก่การล่าสัตว์ที่มือของพวกเจ้าจับมันมาได้และหอกของพวกเจ้าด้วยเพื่ออัลลอฮ์จะทรงรู้ว่าใครที่ยำเกรงพระองค์โดยที่เขาไม่เห็นพระองค์ แล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้นเขาก็จะได้รับโทษอันเจ็บแสบผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าฆ่าสัตว์ล่าในขณะที่พวกเจ้ากำลังครองอิหรอมอยู่และผู้ใดอยู่ในหมู่พวกเจ้าได้ฆ่ามันโดยเจตนาแล้วไซการชดเชยก็คือชนิดเดียวกับที่ถูกฆ่าจากปศุสัตว์โดยที่ผู้ยุติธรรมสองคนในหมู่พวกเจ้าจะทำการชี้ขาดมันในฐานะเป็นสัตว์พลีที่ไปถึงอัลกะบะหรือไม่ก็ให้มีการไถ่โทษอีกอย่างหนึ่งคือการให้อาหารแก่บรรดาคนยากจนขัดสนหรือว่าสิ่งที่เท่าเทียมสิ่งนั้นด้วยการถือศีลอดเพื่อเขาจะได้ลิ้มรสผลภัยแห่งการกระทำของเขาอัลเลาะห์ได้ทรงอภัยให้จากสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วและผู้ใดกลับไปกระทำอีกอัลเลาะห์ก็ทรงลงโทษเขาและอัลเลาะห์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงลงโทษบรรดาผู้ศรัทธาข้อกำหนดในการประกอบพิธีฮัจญ์ถือเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้แสดงออกถึงการยอมจำนนและการอุทิศตนต่อพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงอำนาจและเป็นการเพิ่มจิตสำนึกในความอ่อนแอของตนเองมุสลิมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ต่างก็ได้ชำระตัวเองออกจากเรื่องราวและความกังวลทางโลกเช่นทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์และหันเข้าหาพระเจ้าอย่างแท้จริงมุสลิมหลายล้านคนที่มารวมตัวพร้อมเพรียงกันเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันในระหว่างพิธีฮัจญ์จะไม่ใส่ใจต่อความแตกต่างของสีผิวภาษาเชื้อชาติหรือว่าชนชั้นและจะสร้างภาพนิ่งอันมีชีวิตของคุณภาพและเป็นพี่น้องกันฮัจญ์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนแข็งแรงหรืออ่อนแอต่างจะสวมใส่ผ้าแบบเดียวกันปฏิบัติตามกฎเดียวกันประกอบพิธีการเดียวกันและกระทำการภายใต้สภาวะเดียวกันในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกแห่งความเป็นพี่น้องกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผู้ศรัทธาที่มาพร้อมเพรียงกันที่อะรอฟะห์และเวียนรอบกะบะห์เคียงข้างกันด้วยฐานะอันสูงส่งทางจิตใจจะทำให้พวกเขาห่างไกลจากสิ่งที่ทำให้จิตใจตกต่ำเช่นการโอ้อวดความยิ่งทะนงความอิจฉาริษยาความเป็นศัตรูและทะเลาะวิวาทกันพวกเขาผูกพันกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นพี่น้องมุสลิมพวกเขาจะคิดอย่างแน่วแน่ว่าโลกใบนี้เป็นเพียงทางผ่านและบ้านอันแท้จริงสำหรับความศรัทธานั้นคือวันปรโลกพวกเขาเกรงกลัวต่อความยากลำบากของวันแห่งการตัดสินตอบแทนเมื่อประชาชาติทั้งหมดจะถูกนำมาอยู่รวมกันซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางเลี่ยงได้พวกเขาต่างยึดมั่นในใจอย่างมั่นคงว่าเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือการแสวงหาความพึงพอพระทัยจากพระเจ้าการได้มาเห็นดินแดนเหล่านี้ที่ซึ่งอิสลามได้ถือกำเนิดและเผยแพร่ไปที่ซึ่งอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาและที่ซึ่งศาสดาและสาวกของท่านต้องฟันฝ่าอุปสรรคและความยากลำบากนานาประการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความรู้สึกของบรรดาผู้ศรัทธาและเพิ่มพูนความสุขและความศรัทธาอันแรงกล้าแก่พวกเขาสลิมหลายพันคนจากที่ต่างๆทั่วโลกที่มีความแตกต่างทางด้านสีผิวภาษาเชื้อชาติและวัฒนธรรมแต่ด้วยเป้าหมายและความกระตือรือร้นในแบบเดียวกันจึงสามารถยึดเหนี่ยวให้พวกเขาได้มาพบกันได
้ From Nigeria
From Islamabad
From Egypt
Indonesia
Morocco
From Palestine
China
Bangladesh
Japan
มุสลิมที่ได้เคยประกอบพิธีฮัจญ์ได้แสดงให้เห็นถึงหลักคำสอนเช่นความอดทนการมอบหมายตนในพระเจ้าความอดกลั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าได้มีบัญชาในองค์การของพระองค์ดังนี้ครั้นเมื่อพวกเจ้าได้หลั่งไหลกันออกจากอะรอฟะห์แล้วก็จงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์นามัชอาริลฮารอมและจงกล่าวรำลึกถึงพระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงแนะนำพวกเจ้าไว้และแท้จริงก่อนหน้านั้นพวกเจ้าเคยอยู่ในหมู่ที่หลงทางและพวกเจ้าจงหลั่งไหลกันออกไปจากที่ที่ผู้คนหลั่งไหลกันออกไปและจงขออภัยต่ออัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอครั้นเมื่อพวกเจ้าประกอบพิธีฮัจญ์ของพวกเจ้าเสร็จแล้วก็จงกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ดังที่พวกเจ้ากล่าวรำลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเจ้าหรือกล่าวรำลึกให้มากยิ่งกว่า ในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดประทานให้แก่พวกเราในโลกนี้ด้วยเถิดและเขาจะไม่ได้รับส่วนใดๆในปรโลกบทบัญญัติการประกอบพิธีฮัจญ์ในสายตาของชาวตะวันตกรูปแบบที่กะบะฮ์ได้นำมุสลิมทั้งหมดมารวมตัวกันและลักษณะที่คนหลายล้านเชื่อมโยงกันด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันในสถานที่อันจำเริญแห่งนี้ดึงดูดความสนใจของสังคมตะวันตกเป็นอย่างยิ่งความเกี่ยวพันกันนี้เป็นหนทางที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้พัฒนาเกิดเป็นความสนใจในหลักคำสอนของอิสลามบางคนศึกษาค้นคว้าเพื่อจะได้รู้จักอิสลามดีขึ้นและในที่สุดก็ได้เปลี่ยนมาเป็นมุสลิมไมเคิลวูฟผู้ซึ่งถึงแม้จะมีแม่เป็นคริสเตียนมีพ่อเป็นยิวและถูกเลี้ยงดูมาด้วยแนวทางที่ห่างไกลจากหลักคำสอนของอิสลามก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้เปลี่ยนมารับอิสลามวูฟนักเขียนและผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ชาวอเมริกันได้บรรยายความรู้สึกของเขาในระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์ว่า
This is also a chance for everyone who comes to Mecca who can manage to make the journey a chance to get back to basics It's a chance to remember that we have things to be grateful forfor. Beginning with the air and the water and the food and that we consume and the natural world that supports us. And it's quite extraordinary to see 2 million people in this frame of mind all at once.
มุสลิมชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งชื่อฟิเดลมาโอลารีศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยเซนต์เอ็ดเวิร์ดในเท็กซัสถึงแม้ว่าจะถูกเลี้ยงดูและก็เติบโตขึ้นมาในครอบครัวคาทอลิกแต่เธอก็เข้ารับอิสลามและได้ไปทำฮัจญ์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนของอิสลามและการเป็นมุสลิมด้วย
I can't believe it. Here.
ไม่นานโอลารีก็ผูกพันกับชาวมุสลิมจากวัฒนธรรมที่ต่างกันพูดภาษาต่างกันซึ่งเธอก็เพิ่งจะได้พบเป็นครั้งแรกที่นั่นและเธอกล่าวว่าหลังจากที่ประกอบพิธีฮัจญ์ความศรัทธาและการอุทิศตนต่อพระเจ้าของเธอเพิ่มพูนขึ้นยิ่งไปกว่านั้นความปลาบปลื้มและมีเกียรติที่เธอรู้สึกจากการเป็นมุสลิมสะท้อนให้เห็นในคำพูดของเธอขณะบรรยายถึงบทสนทนากับมุสลิมที่เธอได้พบที่นั่น
A very happy moment for me was when this large African man helped me find a space and then he looked at me and said American and I said yes he said you Muslim I said yes and he said Alhamdulillah praise be to God and I really felt welcome
วิเดลบาโอลารีได้พูดถึงอิทธิพลของกะบะฮ์และการประกอบพิธีฮัจญ์ที่มีต่อชาวมุสลิมไว้ดังนี
้ All races, all nationalities, all people in one place, concentrated all in one direction, worshipping the one God. This has to be very powerful.
การเรียกร้องไปยังมุสลิมทั้งมวลมักกะฮ์ถูกบรรยายไว้ในอัลกุรอานว่าเป็นเสมือนแม่แห่งเมืองทั้งหลายและกะบะฮ์คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับมวลมุสลิมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้นำชาวมุสลิมมารวมตัวกันตลอดหน้าประวัติศาสตร์อิสลามและยังคงดำเนินอยู่เช่นนั้นจนถึงวันนี้ วทางที่มุสลิมหลายล้านคนมารวมตัวกันที่กะบะทุกปีเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัตินั้นเป็นที่มาอันทรงคุณค่าของความปลาบปลื้มและศรัทธาอันแรงกล้าสำหรับมุสลิมทุกคนนั่นก็เป็นเพราะมุสลิมทุกคนในโลกศรัทธาต่อพระเจ้าและยึดมั่นในคัมภีร์อัลกุรอานเจริญรอยตามวิถีทางของท่านศาสดาหันหน้าไปยังทิศทางเดียวกันในเวลาละหมาดและมุ่งหวังการตอบแทนอย่างเดียวกันในวันปรโลกมุสลิมทั้งมวลมีพระเจ้าองค์เดียวกันมีศาสดาเหมือนกันและหันหน้าไปในทางเดียวกันเมื่อละหมาดไม่ว่าจะมีเชื้อชาติภาษาสัญชาติหรือว่ากลุ่มใดๆมุสลิมทุกคนคือพี่น้องกันมุสลิมจะต้องเผยแพร่ความรู้สึกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นหนึ่งเดียวที่พวกเขาได้รับจากการประกอบพิธีฮัจญ์มาใช้ในทุกชั่วขณะของชีวิตให้นำพาพวกเขาเข้าใกล้ชิดพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณแห่งความยอมตนและขวนขวายเพื่อจะได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาของพระองค์ได้ดียิ่งขึ้นด้วยความประสงค์ของพระเจ้าอนาคตที่สดใสและเปี่ยมสุขกำลังรอคอยโลกมุสลิมอยู่เพื่อเป็นการสร้างอนาคตอันสดใสนั้นโดยไม่ให้เสียเวลาไปความสัมพันธ์อันมั่นคงทางจิตใจการรวมเป็นหนึ่งและพันธภาพมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจากฮะดีษที่กล่าวว่าฉันได้ละทิ้งสิ่งสำคัญไว้แก่พวกท่าน2ประการและตราบใดที่พวกท่านยึดมั่นต่อ2สิ่งนี้อย่างมั่นคงพวกท่านจะไม่หลงผิดและไม่ตกไปสู่ความผิดพลาดนั่นก็คืออัลกุรอานและสุนนะของฉันท่านศาสดาผู้เป็นที่รักของเราได้ชี้เห็นถึงวิถีทางที่มุสลิมทุกคนจะต้องยึดเหนี่ยวกันไว้หน้าที่ของเราคือการยึดมั่นกับแนวทางนั้นและต้องไม่ลืมบทบัญญัติที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ทรงกำหนดไว้แก่เราว่าและพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์โดยพร้อมเพรียงกันและจงอย่าแตกแยกกันและจงรำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีแด่พวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันแล้วพระองค์ได้ทรงประสานหัวใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกันโดยความเมตตาของพระองค์และพวกเจ้าเคยอยู่บนปากหลุมแห่งไฟนรกแล้วพระองค์ก็ทรงช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากปากหลุมแห่งไฟนรกนั้นในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงอธิบายแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาองค์การของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้อง